Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, vážení posluchači. Dnes je pro vás připravena druhá část přednášky pana profesora Petra Staňka na téma Čas jako fenomén budoucí společnosti. První díl nebo první část jsme vysílali v pondělí večer od 21 hodin a nyní se tedy můžete zaposlouchat do pokračování. Pěkný večer a příjemný poslech.
No a teď přistupujeme k dalším dimenzím času. Jak rychlý čas změn je v oblasti přírodního prostředí? Pamatujete před 10-15 lety, když se začal mluvit o klimatickém panelu, tak se říkalo, v roce 2100 a v roce 2500 bude tahle ta struktura emisí a bude tahle ta struktura změn přírodního prostředí. A bylo to skvělé. Všichni přikyvovali hlavami, moudré hlavy jásali, že se to konečně otevřelo a všichni byli spokojení, protože v roce 2100 nikoho zubit bolet nebudou. Pak přišel druhý, třetí panel, čtvrtý panel a ten začal k všeobecnému zděšení říkat. Všechny procesy probíhají podstatně rychleji. Žádné 2100, ale 2030, 2050. Pak přišel známý pařížský protokol a ten už konstatuje, že ty změny jsou tak děsivé a tak rychlé, že je klíčové podchytit horizont do roku 2030. 12 let. A teď jdeme posledné analýzy, které říkají, golfský proud zpomaluje radikálně podstatně rychleji, než jsme uvažovali. Permafrost se roztápí podstatně rychleji, než jsme uvažovali. Grónské ledovce se rozpouštění podstatně rychleji, než jsme uvažovali. Dochází všeobecné změně flóry a fauny na planetě podstatně rychleji, než jsme uvažovali. A teď to poslední. Změna hydrologických poměrů běží 10 až 15 krát rychleji, než jsme uvažovali. Znamená to, že čas změn je příliš rychlý a můžeme mít analogii v historii, co znamenal rychlý čas změn? No a vemte si malé Mauderovo minimum. 1600, 1800. Hladomory, sucha, chladná léta, 30letá válka, první světová 7letá válka, francouzská revoluce, důsledky v oblasti výbuchu některých islandských sopek a tak dále. A jedná se o 300 let. Hrůzy od 30leté války až po francouzskou revoluci měly být dostatečný varování. Ale my říkáme, to nevadí, my to zvládneme. Budeme mít geneticky modifikované potraviny. Já se ptám u potravin, kolik nám vydrželo doběhnout přírodu tím, že jsme vytvořili geneticky modifikované potraviny. Doufali jsme, že budou nezměnitelné a nenapadnutelné 40, 50, 60 let. Kolik to trvalo přírodě, než našla lék na naše geneticky modifikované potraviny? 20 let. A dnes ty škůdci spokojně konzumují i tu geneticky upravenou kukuřici a všechno ostatní. Čili jestliže příroda má schopnost za 20 let reagovat na naše genetické úpravy, a jestliže všechny změny přírodního prostředí probíhají tak, že pravděpodobně příštích 10-15 let bude klíčových pro vytvoření nového obrazu přírodních podmínek, dejte to do srovnání z hlediska časových dimenzí s tím, co jsme si říkali o inerci společnosti. Řekněte těm lidem, že za 10-15 let příroda kolem nich bude značně odlišná. Nikdo vám nebude věřit, nikdo nebude ochoten změnit své spotřebitelské zvyklosti, protože doufají, že ta změna sice přijde, ale přijde v tom roce 2050, 2100. No a tehdy už tady nebudou a co bude jejich děti, tak to už není jejich problém. Čili vzniká obrovská provázanost změn přírodního prostředí, inerce společnosti a toho, co my nazýváme časová dimenze všech těchto procesů. A víte, když někdo napíše, například minule jsem četl glaciologickou studii, no alpské ledovce se roztápějí třikrát rychleji, než jsme původně počítali před 15 lety. Vyjde krásná studie, publikují to v Nature, dostanou za to ocenění, grant je skvělý a tím to skončilo. A já se ptám, jestliže tím to skončilo, Nikdo si neuvědomí důsledky, které to bude mít, jako z likvidace zdrojů pitné vody, obrovský problém se zásobováním vodou, všechny ty důsledky na vysychání krajiny, to nebude důležité, to nebude systémový důsledek, protože podle mě jedna z klíčových věcí, která se týká přírodních změn a jejich klasické podoby, je nasledovna. Je to systém domina. Jestliže zle položíme první kámen domina, pravděpodobně celý proces skladení dalších kamenů už bude nezvratitelný. Jestliže my nedokážeme v současnosti reagovat na časovou odlišnou tendenci změn přírodního prostředí jednotlivých částí, teploty, sucha, hydrologických poměrů, flóry, fauny, nárůstu diverzity agresivních druhů, pak pravděpodobně budeme velice rychle konfrontováni se zásadní změnou přírodního prostředí a důsledky, které z toho vyplynou pro populaci. Samozřejmě je tu jedna otázka. Pomůže nám řešit tyhle ty střety technická revoluce? Pravděpodobně pouze z části. Ne ale ty systémové důsledky, které budou velmi rychlé a velmi účinné. No a jestliže vemu já skutečně to přírodní prostředí, pak se zeptám, co bude největší riziko z hlediska času a rychlosti změn? No a podle všeho, a teď se prosím nedivte, proto Evropská unie teď připravuje summit o vodě, miliardu eur vyčleňuje na projekty o důsledcích změny hydrologických poměrů v Evropě. Velmi intenzivně na podzim chystají obrovský summit, co udělat s nedostatkem vody. A najednou Evropská unie zjišťuje, že 20% obyvatel Evropské unie nemá dostatek přístupu k vodě, má nekvalitní vodu. A je to v současnosti procento nesmírně rychle rostoucí. No a teď vidíte najednou první studie, kterou publikovali před 2 týdny. Hrozba nedostatku vody v Evropské unii. Pak další studie, která říká o kontinuitě vztahu nedostatku vody v Evropské unii a v africkém subkontinentu. A najednou se to rozrůstá a vezmete studii z před 2 let, kterou vypracovala OSN, voda jako klíčový faktor přežití. A teď se tam dočtete o tom, že ta hierarchie vojen o vodu a o potraviny a o prostor naozaj opravdu bude účinkovat. No a já se ptám, jestliže známe tyhle ty časové dimenze vývoje změny přírodního prostředí, skutečně doufáme, že to vyřeší jenom ten problém Pařížského protokolu? Nebo že to vyřeší problém Kodaňského protokolu? A nevyřeší to změna každého z nás? Nemluvím o tom, že tedy Trump se s tomu staví tak, jak se staví. Čína stále považuje klíčový produkt, ale ne řešení přírodního prostředí. A nechci používat ten příklad, který používají některé ekologové. Vždy, když chcete vědět, jaká barva bude příští rok hitem v textilním průmyslu, podívejte se na barvu čínských řek. A máte přesnou odpověď. Tohle to všechno je nesmírně zajímavé právě proto, že jako kdybychom čas ve vazbě na přírodní změny nebrali jako klíčový faktor. Protože jestliže ten čas je veliký, máme čas na opatření. Jestliže ten čas je krátký, máme čas na drakonická opatření. A jestliže ten čas je skutečně minimální, pak to vyžaduje radikální změnu společnosti. Ale je ochota k téhleté radikální změně? A tam máte tu další studii, která říká, že bohužel opatření přijatá v Pařížském protokolu jsou ta nejméně významná. Ovšem politicky nejvíce průchodná, protože nemění charakter společnosti. No a ve vazbě na to vzniká další dimenze času. Čas zdravý a čas nemocný. Je to taká nesmírně blízká věc pro člověka. A poprvé, každou dekádu se prodlužuje čas dožití přibližně po 2,6-2,7 roku. Díky zdravotnickým technologiím, novým lékům, všemu ostatním. Každou dekádu. Ale z toho to nejhorší zjištění, čas zdraví je 1,1 roku a čas nemocný je 1,5 až 1,6 roku. Čili za A prodlužujeme dobu dožití, ale zároveň prodlužujeme dobu, kterou strávíme v nemocnici nebo v invaliditě nebo jiným způsobem zatížené fázi vývoje. Logická otázka by zněla, co máme udělat, abychom změnili tuhletu proporci času nemoci a času zdraví. Pak bychom měli první věc zkoumat příčiny nemocí, druhou věc odstranit příčiny nemocí, když je to možné. Třetí věc, dosáhnout stav, ve které příčiny nemocí se budou týkat co nejmenší části populace. No a když se bavíte s lékaři, tak lékaři říkají, no ale víte, no a příčina nemocí to není náš problém. My řešíme pouze klinické stavy, které se rozvinuly. A příčinu nemocí řeší pouze několik výzkumných studií nebo několik výzkumných ústavů. Ale přeci, jestliže nebudu řešit příčinu nemoci, tak mě je vůbec lauter na nic, že já prodloužím život. Já pouze prodloužím počet remisí těžkých nemocí. Vraťte se k tomu, co jsme si říkali minulé onkologické prognóze. Jestliže nebude řešena otázka minerálů, stopových prvků a některých chemických substancí ve stravě, tak bude platit ta prognóza onkologů, že v příštích letech do roku 2035 podíl onkologických onemocnění se zvýší o 60 až 70%, někteří říkají 80, a posunou se do věkových kategorií 20 až 40 let. Představte si, nemocný na onkologii 20 leté. Jaká prognoza je čeká? I když tu nemoc vyřešíte, nevylečíte, vyřešíte. Protože jste nevynasli a neanalyzovali příčinu, čili znova dojde k opakování téhleté nemoci, možná v pozměněné podobě. Jednou budete mít rakovinu prostaty, pak budete mít rakovinu ledvin. Ale znova ten cyklus opakovaných remisí těch těžkých nemocí bude ještě umocněn. Ale proč to říkáme? Protože jde většinou o nemoci nesmírně nákladné. Čili problém příštího zdravotnictví není v tom, že bude narůstat počet lidí ve věku nad 65 let. A ti budou žít déle, čili čas života bude delší. Problém je v tom, že bude narůstat počet remisí těžkých onemocnění, které jsou extrémně finančně náročné. A ty budou postihovat především mladou populaci, ne tu starší populaci. Což je děsivá vize. Protože ten člověk v 80. když mu řeknete, že má rakovinu, tak on řekne, já už jsem si něco odžil, no tak uvidím, jak to dopadne. Ale řekne vám tohleto 20-letý člověku, kterého objevíte onkologické bujení? A který bude mít perspektivu, že jestliže nevyřešíte příčinu, vyřešíte momentálně klinické stavy, o 5 let má tu rakovinu znova. A opět, a opět. A bude žít do 100 let a opět bude mít ty remise všech těchto nemocí. A v tomto ohledu faktor času, jako kdyby se hrával nesmírně důležitou úlohu. Protože jestliže spojím čas dožití s odhalením příčin nemocí, tak jsem schopen dát většině lidí ten největší dar. Dlouhý a zdravý život. Čili čas žití dlouhý a zdravý. A jestliže jim tohle to nedám, pak se vás ptám, je skutečně podstatou zdravotnictví pouze náprava klinických problémů? Nebo podstatou zdravotnictví je skutečnost, že má odhalovat příčiny nemocí, předcházet jim a občanům a členům společnosti zabezpečit zdravý život. A teď samozřejmě vůbec nemluvím o tom, že když jste nemocen, tak máte jenom nemocenskou, nevyděláváte, že společnost má takzvanou ekonomickou ztrátu a zvětšuje se rozdíl mezi potenciálním produktem a skutečným produktem a všechny ty řeči, které vám budou ekonomové vykládat, jak to bude všechno fungovat.
Ale teď ten způsob těch pracovníků, kteří nemají tu jistou práci a tak dále, tak to je jedna z příčin těch onemocnění, že jo? Tak to bude zacyklený.
Já budu zítra vykládat o tom, jako obrovský vplyv má emocionální struktura šoků na imunitní systém a nervový systém a jak způsobuje nesmírný růst onemocnění především neurologického typu. A ono, bohužel, je to všechno prokázáno klinickými studiemi, které jsou svým způsobem nevyvratitelné, ale všichni se tváří, že to není. Že to je něco takového, víte, to je takové oddělené, jakový stres můžete mít, prosím vás. Vždyť máte 3 zaměstnání. Máte 3 příjmy, vy máte být v euforickém nadšení. No. A stres nechejte tím jiným, který neumějí nic a vy umíte všechno a je to skvělý. Čili tenhle ten rozměr, jako kdyby vůbec nikdo neuvažoval, opět, čili faktor stresu, faktor toho, co působí na náš organismus, stres zvukový, stres chemický, stres světelný, časový stres, jako kdyby to neexistovalo. Jako kdyby neexistovaly desítky studií, které ukazují, co to udělá s vaším nervovým systémem, imunitním systémem, strávením, biochemickými procesy, se všemi aspekty života. Ale ne, to odložíme, protože to je nějaký stres a konec konců, tak to se můžete ještě stěžovat, že jo. No a právě čas života, pokud ho budeme opravdu posuzovat pohled z hlediska toho, že já jsem se dožil v 80, ale v jakém stavu? Živý, dynamický, fungující, běžící, tak jak v Tibetu, kdy v 80, 90, 100 lety naskočí na koně a jezdí na koni, nebo ve vegetativním stavu někde v ústavu, kde jediný problém je zaplacení provozu přístrojů, které vás udrží v hibernačním stavu. Čili otázka zdravotnictví se přesouvá do dvou dimenzí. Co se zdravotnictvím udělá prodlužování věku? A po druhé, jestli se zdravotnictví zaměří na zjišťování příčin nemocí. A bohužel, když mluvíte s doktory až na čestné výjimky, většina se nezabývá příčinami nemocí. Ale já se ptám, jestliže nebudeme řešit příčiny, skutečně nám ten prodloužený čas života pomůže? Nebo si myslíte, že onkologická fáze pravidelného ozařování je nesmírně vzrušující etapou vašeho života hodnou následování? A co takto také klasické klinické důsledky léčby, cytostatiky a podobně? To si přímo budeme užívat jako rozhodující fázi radosti našeho života? A teď jste právě u té další fáze, která se přímo na to vztahuje. Všichni říkají, no je to hrozný, bude nás 8 miliard, lidé vzrůstají, jejich počet neustále stoupá. Já jsem taky četl prognozu, že když to půjde dál, tak jednoho dne hmotnost lidstva bude větší než hmotnost planety, což se dá úplně absurdní stav. Ale jako kdyby se nikdo nezabýval tím, proč je to tak. Tím, že dožíváme nepočtem dětí, jestliže dožíváme stále více a více let, znamená to prodlužování našeho života, času našeho života. No a teď vemte, že průměrný Evropan, žena žije do 88, průměrný muž do 83 let. Průměrný. Počítá se s tím, že v relativně krátké době, jedna dekáda, to bude 90 let u ženy a 85 let u muže. Je pravda, že teď nezjišťují, jak je to z hlediska zdravotního stavu, ale říkají pouze dožití. No a velmi rychle, protože v evropské populaci je zakotvena kvalita života, jako jedna z primárních funkcí, tak vyplyne otázka kvality života z hlediska času, způsobilosti, zdravotného stavu a tak dále. A tam potom se objeví přesně to, co otevřela kolegyně. Jaký má smysl prodlužovat život, jestliže zároveň zvyšují stresové faktory zkracující život? Znova je to smysluplná logika společnosti, kde na jedné straně vytvoří architekturu, která vás bude obírat o život, a na druhé straně budeme říkat, že přeci ta zdravotnická technika prodlouží život, a nebo bude tam zajímavý jev. Prodloužení života bude novou formou polarizace společnosti. Jestliže jste bohatý, máte léky na to, abyste odstranili stres a žili dlouho. Jestliže budete chudí, budete ve stresu a budete žít krátce. A v tom případě, jestliže dnes za klíčovou architekturu společnosti chápeme příjem nebo majetek, pravděpodobně v průběhu možná jedné dekády klíčovým charakterem společnosti a ukazatelem bude možnost dožití v jednotlivých příjmových strukturách. Čili bude to kombinace příjmu a dožití. Víte, když jsme dělali na ústavu, lebo my děláme takový jeden materiál, který se zabývá analýzou vztahu příjmu a dožití. Děláme to za 4 miliony 700 tisíc lidí Slovenské republiky. Vycházíme z údajů sociální pojišťovny, která nejlépe mapuje všechny příjmy a majetek. A jsou tam šílené výsledky. Bohužel musím otevřeně říct, žádný z politiků o tyto výsledky zájem nemá. To je náš zase druhý aspekt. Ale ve skutečnosti skutečně tahle ta polarizace kombinující možnost dožití a příjem začíná být úplně novým fenoménem. Jestliže budete říkat, že SILK to mapuje, to je to šetření, které dělá Evropská unie, musím vás upozornit, vůbec ne. SILK se týká 6300 vybraných domácností v jednotlivých členských krajinách Evropské unie. My děláme vyčerpávající šetření všech lidí, proto ty 4 miliony 700 tisíc. Ty rozdíly oproti SILKu jsou 60-70%. To je odpověď na relevantnost dat, které sbírá Eurostat. To ale pak znamená, že vlastně ten čas žití bude spojen s bohatstvím a ve zdravotnictví, bude spojen s možností koupě léku zabezpečujících dlouhý život. Teď například je znám lék, který je vyvinut z enzymu P53, který mají sloni a kozy a který je typickým enzymem zabezpečujícím dlouhý život. On totiž zastavuje zkracování telomer. A jestliže zastavíte zkracování telomer, máte velikou pravděpodobnost dlouhého života. Protože telomery se zkracují při každé reprodukci buňky. Jestliže to zastavím, telomery můžete zastavit z hlediska zkracování. Ten enzym se jmenuje P53. Je znám od roku 1993. Dokáží ho dokonce udělat, nesyntetizovat, ale udělat. Ale je nesmírně drahý. V podstatě se odhaduje, že si ho bude muset dovolit tak 1% populace. Ale on vám skutečně prodlouží život. No a vlastně pak se bohatství promítne do faktoru času. A jestliže jste bohatý, máte dlouhý čas, jestliže jste chudí, máte krátký čas. A to bude velice zvláštní hierarchizace společnosti, kdy čas se stane měřítkem vašeho bohatství. Už to nebudou čísla nul na vašem účtu, ale váš věk. Dokonce teď běžel nějaký seriál o nesmrtelném, to byl miliardář, který si koupil technologii prodloužení života a teď si to neustále prodlužoval. Všichni ostatní umírali, on si to prodlužoval. Tak skutečně některé tyhle ty technologie se začínají objevovat a musím otevřeně říct, že pravděpodobně jistá část populace ji bude schopná užívat.
Ale pak už jsme teda u věci Makropoulos a znovu u toho Karla Čapka.
Jo, bohužel ukazuje se, že Karel Čapek byl i v tomhletom ohledu podobně jako v robotice nesmírně nadčasový. A že skutečně ten, nazvíme to, enzym času dlouhého, je možné vytvořit. Dokonce někteří jazykové zlí říkají, ale to je při konspirační teorie, že tyhle ty pilulky nesmrtelnosti již existují. Faktem je, že dokážeme zpomalit proces stárnutí. To už dokážeme. Zatím biochemicky a na stavu organismu. Nikdo nedělal studie, co to udělá s nervovým systémem. To jako bohužel ne. Ale pravděpodobně ten směr výzkumu, který vede k tomu, že už to nebude to kryogení, že vás zmrazí do té nádoby s těkutým helím a budou čekat, až se objeví technologie, která vás oživí, to už je překonáno. A skutečně ty poslední genomické výzkumy ukazují tuhletu možnost. No ale teď si představte, že bychom neumírali. Jak by vypadala planeta? No dost blbě. Protože by ta populace rostla a rostla, nikdo by neumíral. To, že by hrobníci neměli co dělat, to by bylo ten nejmenší problém. Ale faktem je, že pravděpodobně potom by ten nárůst počtu obyvatel asi byl pravděpodobně redukován nějakou jinou přirozenou cestou. Faktem je, že čas zdraví a čas chorý může být klíčem k příští hierarchizaci společnosti, která bude mnohem otevřenější a nepříjemnější než ta dnešní polarizace podle bohatství nebo příjmu. Protože jestliže máte bohatství a příjem, znamená to, že můžete měnit svůj život. Máte volbu. Jestliže máte pouze dluhy a nízký příjem, nemáte žádnou volbu. Musíte se podřídit systému a jste součástí systému. Z tohoto hierarchického členění pak vyplývá další věc. Jaká část společnosti bude ve skutečnosti slobodná? A jaká část bude mít předdeterminován život? Teď vidíme jedinou předdeterminaci z hlediska času. Máte nízký příjem, budete mít nízký důchod. Jestliže máte nízký důchod, budete chudý důchodce. Prostá předdeterminace. To bohužel nezmění ani druhý, ani třetí pilíř. Druhá věc, jestliže začneme zvyšovat mzdy, kolika lidem zvýšíme mzdy? Bude to ta průměrná mzda, týkající se průměru, nebo to bude těch 80% lidí, kteří mají nižší mzdu, než je průměrná mzda? Jakou podobu bude mít tohleto provázání? No a vlastně ta hierarchizace společnosti skutečně může dospět do stadie, ve kterém čas bude klíčovým kriteriálním fenoménem. Už to nebudou nuly a čísla na vašem účtu v bance, ale čas, který máte k dispozici. Dlouhej, zdravej, krátkej, smutnej, nemocnej, jakej. No fakt jste už pak v rovině některých sci-fi románů, které říkají, no víte, tak většina populace dostane čas pouze do 35 let a pak se dobrovolně odporoučejí, protože planeta všechny neuživí. A nebo to bude druhá alternativa, dobrovolně povinně odejdou, ale ti bohatí zůstanou. No a pak je už odtud jenom jeden krůček jednomu románu, který je ze 70. let a který říká, dlouhožijící jsou vědci, výzkumníci, politici a represivní aparát. Všichni ostatní žijí pouze do 35 let a pak dobrovolně odejdou ze světa, protože jejich produkční schopnost klesla k nule. Ale to by jsme byli v páze sci-fi a to by se vám asi skutečně nelíbilo. Je možná druhá alternativa, že kriteriální funkcí vývoje společnosti bude rozměr volného času. Toho času, který můžete použít k čemukoliv. K vlastnímu sebezdokonalování, k turistice, hloupostem nebo k čemukoliv. No a otázka bude znít, jestliže volný čas bude narůstat a pravděpodobně u části populace bude narůstat, ne u celé populace, ta bude tísně nad tím, co popsala kolegyně. Pak to znamená, že čas se stane významnějším ukazovatelem vaší movitosti a vaší moci. Protože ty vyspělí bohatí lidé budou mít velký čas. A ty chudí budou mít malý volný čas. A odtud máte další obraz k ideální společnosti. Když máte malý příjem, malý čas, budete mít pouze digitální zážitky. Ta úzká elita bude mít ale velký čas, velké bohatství a reálné zážitky. No a právě někdy by někomu napadlo, že to rozvíjení virtuálního světa může být i tuhle tu dimenzi uspokojování potřeb většiny populace, která nebude mít čas na to, aby měla volný čas, musí dělat ty 3-4 úvazky, ale aby nescepeněla, bude mít virtuální volný čas. A v tom virtuálním volném čase si můžete udělat cokoliv budete chtít, protože technologie bude tak dokonalá, že vás přenese na Mars, přenese vás na Havajské ostrovy, budete mít fantastické zážitky virtuálního světa. No a to bude velmi zajímavý posun v kvalitě života vzhledem na tyhle ty skutečnosti. No a teď si vezmeme další dimenze času. Čas jako střídání generací. Jestliže je to střídání generací, jak probíhá? Plynule, skoky, tvrdením, že předcházející generace byla přímo šílená, takže my jsme geniální, nová generace. Alebo to bude něco, co nazveme generační zlom. Jedno z varování zní následovně. Jestliže bude pokračovat růst lidí na 65 let, tak jak je to v některých zemích, například v Německu a podobně, pak se vytváří situace, ve které příští důchodci jsou klíčovou politickou silou, určují, co bude prioritou společnosti, určují, co se bude dělat ve městech, ve státech. A nebudou to žádné diskuze o kolébce a hřištích, ale budou to diskuze o bezbariérových chodnících, lavičkách, centrech pro důchodce. A tohle totiž probíhá v mnoha německých městech. Protože obrovský nárůst populace na 65 let je, ty jsou organizováni, ty jdou hlasovat, ty jdou k volbám. Ty volby vyhrají a jejich zástupci musí dělat to, co po nich tahle ta generace chce. No a najednou máme pocit, že to není střídání generací, ale boj generací. Protože ta starší generace trvá na tom, aby dožila v správném prostředí. Ta mladá generace nemá šanci, protože naráží na mocenskou pozici starší generace. A nepřipomíná vám to něco? Nepřipomíná vám to arabské státy a arabského jaro? Které právě vzniklo jako totální frustrace mladých, kteří nemějí žádnou šanci a perspektivu věcí příštích. A oni totiž nechápou čas jako dispoziční dar. Oni ho chápou jako nepřítele, protože jestliže se struktura společnosti nezmění, budou navždy odepsáni a budou odepsáni k tomu, aby těm turistům mili auta nebo dělali průvodce, ale nic víc. A teď ti lidé jsou vzdělaní, vystudovali v Evropě, vrací se domů, žádná šance a perspektiva a myslíme si, že oni budou klidně koukat, až ta starší generace dožije a odejde? Nebo bude střed generací pokračovat nesmírně rychle? Teď máte největší diskuzi u psychologů v Evropě. Jak jsou ti staří lidé? Používají net, používají digitální technologie, nebo zůstali zakopáni pouze v nějaké jiné dimenzi? Protože my mladí jsme dynamicky, jsme schopni zvládnout všechno ostatní. A najednou máme před sebou zajímavou perspektivu. Ti staří se naučili používat net, brouzdají po netu a tím ta výhoda mladých nějak odplouvá do minulosti. Protože ti staří mějí zkušenosti a informace. Ty mladí je nemějí. Čili já se spíše obávám toho, že právě tahle ta časová kontinuita může vést k zásadnímu zostření mezi mladou a starou generací. Nemusí to být vůbec plynulý přirozený přechod. A jestliže všechny průzkumy generace mileniové, generace Y a X ukazují na zásadní rozdíly v přístupu k životu, a tam byla nesmírně zajímavá studie za Českou republiku, kde hodnotili ty jednotlivé generace z hlediska priorit, přístupu k životu, očekáváním, perspektivě a naději, tak právě ta generace mileniová byla zvláštní dvěma směry. Jedním pozitivním a jedním negativním z hlediska času. Pozitivním v tom, že najednou začíná objevovat potřebu diskuze s rodiči. To byl jeden z nejvýznamnějších objevů v tomhletom průzkumu. Ale zároveň ta druhá, nechtějí vlastnit, nechtějí zodpovídat, nechtějí se zavazovat úvěry, chtějí užívat hned, okamžitě a nemyslí na budoucnost. Doufají, že budou vždy mladí. Ale to z hlediska funkčnosti společnosti je nesmírně nebezpečný mix. No on se projevuje taky s tím, že z těch 5 milionů 600 tisíc exekucí, více než 800 tisíc exekucí, co exekuce na majetek rodičů, kterým se zaručili za hypotekární úvěry svých dětí. A samozřejmě, jestliže se to nevyřeší, tak pak se stávají bezdomovci, stávají se velice ohroženou vrstvou společnosti se všemi negativními důsledky, které z toho vyplývají. A tohle to všechno pak znamená, že to střídání generací pravděpodobně i vzhledem na tyhle ty všechny důsledky nebude plynulým přechodem, kdy známe to známé heslo. No a příští generace zvelebí to, co jsme jim zanechali my a tak to bude pokračovat dál. Nechce zvelebovat. Chce být sama identická. Jako kdyby se střídání generací začínalo dělat skokem, přesmičkou, ne plynulým kontinuálním procesem. No a jestliže skutečně tenhle ten čas takhle chápeme, tak pak vzniká otázka času ve společnosti v smysle plasticity společnosti, pružnosti, adaptability společnosti. Jakým způsobem ta společnost je schopná se adaptovat na všechny tyhle ty změny a hlavně, jestliže dojde ke kumulaci změn. Teď si představte, že všechny ty procesy, které popisujeme, budou probíhat v průběhu jedné dekády, 15 let. Budou komprimovány v čase věcné provázanosti v systémových důsledcích. Bude to tedy znamenat nesmírný tlak na společnost, na to, jak je pružná, jak je schopná vytvořit pružné mechanismy přizpůsobení. A to přizpůsobení není možné pouze tím, že se každý jednotlivec přizpůsobí novým podmínkám. Kdyby to tak bylo, tak by společnost byla pouze souhrnem všech lidí. Ale jestliže společnost má svou vnitřní architekturu, provázanost jednotlivých systémů, pak to znamená, že pružnost téhleté architektury společnosti je klíčovým předpokladem k tomu, aby v vymezeném čase zvládla všechny procesy změn při minimalizaci ztrát. Protože jestliže chceme vyhlásit tuto společnost za inteligentní, pak zůstává jediná možnost. Abychom minimalizovali zbytečné ztráty procesu adaptace. A jestliže tohle to dokážeme, pak potvrdíme, že jsme skutečně homo sapiens. Jestliže tohle to nedokážeme, no tak budeme to druhé homo. Homo. No a vlastně ta adaptabilita společnosti by měla být zajištěna všechny systémy infrastruktury společnosti a adaptabilitou jednotlivců. Ptám se, jsou systémy dnešní infrastruktury společnosti adaptabilní v čase? Jestliže ne, jsou rigidní a bohužel zdá se mi, že jsou skutečně rigidní.
Protože tě veřejným systémům není věnována příslušná pozornost. Ano. Nejsou na to dávány příslušný
peníze. Ani technické prostředky, ani finance, nic.
Ani udržovány na to, že rozšiřovány, jo. Budovány s nějakou perspektivou dalších nároků, které nad ním budou.
No, čili infrastruktura bude pravděpodobně rigidní. Co občané budou flexibilní, budou adaptabilní, kreativní?
Do jisté míry určitě, protože to nás nutí náš historický vývoj. Každý 15-20 let se předělávat to, jako všichni nezažili, ale my jsme to zažili a zažijeme.
No, a teď se vrátím k tomu průzkumu u generace, která má dneska 45-55 let, který je jejich hlavní životní pocit. Frustrace, zklamání. Oni byli v euforii, že po 90. budou mít projekty, budou mít firmy, budou podnikat, svět bude otevřen, budou úspěšní.
Můžu jednu poznámku? V roce 90 až 92 změnilo zaměstnání 2 miliony lidí bez růstu nezaměstnanosti.
Jo?
2 miliony lidí šli do podnikání, šli do nových aktivit, do něčeho, co neměli vyzkoušený, protože předpokládali, že se to povede, rozjede, bude to úspěšný a tak dále.
No a teď máš těch 2,5 milionu lidí, kteří jsou totálně frustrovaní, protože se to nepovedlo v klíčové části. Jsou zklamáni, protože jim zůstaly dluhy a úspěch je minul. Jsou zklamáni, protože jejich zdravotní stav se radikálně zhoršil díky tomu nasazení, které měli v té první fázi podnikání. A teď oni tohleto zklamání přenáší na své děti. A to je právě jedna z blbých věcí, protože jestliže ta společnost nemá infrastrukturu flexibilní a ty lidé z velké části jsou zatrpklí, protože není pružná pomoc, i těm podnikatelům nebyla poskytnuta žádná pružná pomoc, aby přežili, aby pochopili rizika a možnosti podnikání a všechno, co s tím souvisí. A ty víš dobře, o čem mluvím. A pak to ale znamená, že ani ti lidé není jsou flexibilní. A pak to znamená, že tenhle ten otřes, tahle ta změna chápání času a pružnosti společnosti opět bude mít velký počet obětí neschopných se adaptovat. A to může být další děsivá donáška do domu. Lidi, kteří jsou frustrovaní, jsou naštvaní, jsou agresivní, jsou nesmíření se svým osudem, doufali, že se to změní, vlastně to nezměnilo. A vytváří to nesmírně nebezpečný mix politický, generační, ekonomický i společenský. No a to je bohužel skutečnost, kde všechny dobrá předsevzetí vedou do pekla, jak je známo. A z tohoto hlediska tedy ten fenomén odlišnosti generací z hlediska času a střídání generací může být možná významnější než technologická změna. Protože jestliže ty názory, priority, životní cíle těch generací budou diametrálně odlišné, a ten průzkum to ukazuje z velké části, pak žádné kontinuální střídání generací ve vazbě na čas nebude v téhle té tradiční podobě a spíše to bude střet generací. A ze střetu generací, jako je známo, zatím nic dobrého nikdy nevzišlo. No a pak k tomu přistupuje další rovina časové dimenze střídání civilizací. Je pravda, že v 20. století dominoval americký a evropský civilizační model. Koloniální říše, světové války, dominantní pozice mocnosti evropského nebo amerického rangu a tak dále. Tenhle ten civilizační model ale naráží na zásadní problémy růstu. Ukazuje se, že asijský civilizační model ho pravděpodobně předběhne. Jestliže to bude jiný civilizační model, jak bude probíhat střídání civilizačních modelů na planetě z hlediska dominance? Zaujme americký a evropský model, model asijský nebo čínský model. Ale jestliže to bude čínský model, čím se vyznačuje? Jaký je, jako je hlavní charakteristika? To znamená, změní se priority planety, už to nebude zisk za každou cenu, Nebude to individualismus, egoismus a tak dále, ale bude to pocit skupinové zodpovědnosti, jak je typický pro asijské civilizační okruhy. Bude to systém čínského kontinua daného harmonií společnosti a kontinuitou moci. Možná to bude dobré, já nevím, možná zlé. Ale v každém případě pravděpodobně dojde k zásadní polemice o dalším směřování a vlivu civilizačních modelů na planetě z hlediska dominance. A teď, když vezmete časové procesy změn pozice do teďka dominantních a teď ustupujících mocenských center, tak to opravdu vypadá, že opět příští dekáda přinese zásadní změnu mocenské pozice klíčových představitelů jiných civilizačních modelů. Ne pouze toho americko-evropského. Kromě toho ten americko-evropský není totožný, protože Evropané preferují kvalitu života volný čas a Američané zisk. Což zase zisk, profitability, prachy. Bohužel to potvrzují všechny průzkumy Eurostatu i všechny průzkumy, které se dělají na americké straně. A jestliže tohle to bude hybným motivem, a jestliže tohle to zasadne do časového vývoje, pak mám skutečně veliké obavy, co se bude dít dál. Protože jistě ten doteď dominantní se dobrovolně vzdá, stáhne se a přenechá vedoucí pozici jinému civilizačnímu modelu, nebo se bude zubami nechty držet, aby zůstal dominantní i za cenu krizí planetárního typu. A je tenhle ten civilizační model v čase udržitelný? Jistě znáte tu známou formulaci, kterou konec konců propaguje dnes OSN. Jestliže by měli všichni spotřebu jako Američané, potřebujete 5 planet Zem. Jestli by měli spotřebu na úrovni průměrného Evropana, potřebujete 2 planety Zem. Jestli byste měli spotřebu na úrovni průměrného Číňana, tahle ta Zem uživí 15 miliard. Znamená to tedy, že ten model je dále neudržitelný z přírodního hlediska, časového hlediska, věcného hlediska a technologického hlediska? A samozřejmě, jestliže docházelo k střídání civilizačních okruhů, vemte konec konců, že ještě v 15. století čínské císařství bylo největším impériem na planetě, tak to znamená, že tedy bude pokračovat tenhle ten proces střídání vedoucího v čase? A jak to střídání bude probíhat? Bude probíhat tak, že se stane předmětem celosvětový konflikt, nebo bude to něco sekvenčního ve vybraných oblastech? A dostáváme se k další otázce, která souvisí s první světovou válkou. To nebyla první světová válka v roce 14. Ale první světová válka se dnes chápe jako sedmiletá válka v 18. století. To byla válka, která rozdělila tehdejší mocnosti na dvě skupiny, které spolu válčily od Kanady, Angličané, Francouzi, Skandinávie, španělského dědictví, Jižní Amerika, na celé planetě. A trvala 7 let, dokonce déle než druhá světová válka. A výsledkem bylo přerozdělení mocenských pozic na planetě. Hrozí opět něco stejného, protože i tam to vyplynulo jako střed civilizací, střed chápání času v civilizaci. A bude opět pokračovat tohleto něco jako soupeření civilizačních modelů?
Ale to jsou ty vojenské technologie. Protože tedy se dostanou do pohybu, protože dnes se soutěží mezi těmi mocenskými centry a vojenskými centry, jestli tu planetu zničí 40krát nebo 50krát. Stačí zničit jednou a to už umí všichni.
No a to je právě ta skutečnost, že na jedné straně jsme se relativně vzdali zbraní hromadného ničení, protože tam bylo to, že to zničíme 12krát, 15krát. Přešli jsme na konvenční zbraně, ale teď se ukazuje, že ničivost těch konvenčních zbraní a cílenost je horší než ty původní nukleární zbraně. No a dneska jsme v situaci, ve které skutečně může velice rychle z hlediska i času, i skutečnosti přerůst soupeření civilizačních modelů do totální planetární katastrofy. S tím, že skutečně tehdy ten impact technologií byl omezen časově a prostorově. Teď ten impact není omezen ani prostorem, ani časem. V podstatě by mohl skutečně znamenat vymítění dnešního světa, tak jak ho známe. Neznám skutečně další vývoj, co bude, ale skutečně tohle je jedno z klíčových řešení. No a teď se zeptám, a co takhle čas a lidská společnost? Čas vynakládaný logicky, nelogicky, čas věnovaný emocionální změně struktury lidské společnosti, čas věnovaný sobě samému a čas věnovaný tomu, co nazýváme životní priority. Teď možná vidíte, že začíná se objevovat nový filozofický koncept vztahu k organismu. Nebuďte altruisti. Dejte si do čela své pozornosti sebe sama. To není egoismus. Altruismus má své přirozené místo, ale člověk má poznat sám sebe, své možnosti, své dimenze, svoje vnímání času. A my jsme teď tvrdili, že stále to není možné, protože nebyl čas. Museli jste dělat, měli jste děti, museli jste splácet hypotéky, museli jste dělat tohleto, tohleto, tohleto. Nebyl čas. Teď ten vývoj může dát čas společnosti. Ale jak velká část bude ochotna se zamýšlet nad sebou samým? Pochopí, že dar času může využít k vlastnímu prospěchu tím, že rozvine své vlastní způsobilosti, své vlastní danosti. Nebo přijmeme eugenickou tezi, že většina populace stejně na žádný rozvoj nemá? Ty skončit jako sledovači těch seriálů a všelijakých těch laskovin, intelektuálního ducha a podobně? Protože tohleto se může stát nesmírně důležitou otázkou. Jestliže většina společnosti nebude ochotná pracovat na sobě, pak se zvýší jedině hedonistický spotřeba a pak to povede k v podstatě k další vlně obrovského nárůstu spotřeby, umocněné tím, že máte čas. Čili vzniknou úplně nové oblasti spotřeby, která bude ještě rafinovanější, ještě destruktivnější, ale budete na ní mít čas. A už to nemusí být jenom ty profesionální hráči počítačových her, kteří si teď vydělávají miliony. Už to může být něco úplně jiného, které může být destruktivní dopad. Víte, že teď řešili v Jižní Koreji jako státě, kde je nejvyšší závislost od počítačových her. Psychické šoky, úmrtí a tak dále, protože ty lidé jsou tak zažraní, že všechen ostatní čas pro ně neexistuje. Vemte tu kategorii mužů, jejich přibližně 8 milionů v Japonsku, kteří se nikdy nesetkali se ženou. Čas strávený se ženou považují za zbytečný. Nikdy je nezajímal sex. Nikdy je nezajímali vztahy. No, je to smutný, ale oni žijí ve svém virtuálním světě, kde nepotřebují tu ženu. No a samozřejmě, že tahle ta populace, jestliže se rozrůstá, ona se rozrůstá. Jak bude vypadat ta japonská společnost, řekněme, v průběhu 30 let? Jo, protože budeme klesat populačně. No a pak zde u té další zajímavé otázky. Neexistoval už někdy v historii planety vývoj, který byl v tomhletom procesu? A po té obrovské nárůstě populace pak došlo k přepadu té populace a všechno to zase zmizelo? Jedna z věcí, která takhle tak fungovala, byla morová rána, ty obrovské morové pandemie, které v podstatě vyhladily 40-50% populace v Evropě. Můžeš to použít taky jako ránu, kterou jsme vytvořili sami v populaci Jižní a Střední Ameriky, kde jednotlivé nemoci nebo neštovice a podobně vyhladily dokonce většinu místní populace. Ale může to být taky jiný způsob, kdy... Například teď jedna z věcí, na kterou si lámou lékaři velice hlavu, nárůst takzvaných nezdůvoditelných úmrtí. Čili úmrtí, která nemají svůj klinický důvod. Týkají se mladých, týkají se i středního věku. A já se ptám, jestliže narůstá počet právě těchto podivných úmrtí, zasáhla matka příroda nebo zasáhl čas jako fenomén, který ukázal, že vlastně dokáže redukovat populaci? Ten syndrom náhle úmrtí byl znám u kojenců již dlouho. Teď se to ale týká lidí v produktivním věku. Naschledanou. A já se ptám, není to signál, že něco děláme špatně? Že něco v té společnosti pravděpodobně nefunguje, jak by mělo? No, sportovci, to je excelentní ukážka. Pod lékařskou kontrolou, tréninky, všechno kontrolováno a najednou dostane infarkt a je po něm. A má 18 nebo 20 let. Klinické zdůvodnění neexistuje. Může to být stres? Pravděpodobně ne. Ale co to je pak? Dohořela mu ta svíčka boha Odina a ji sfoukla, bylo vymalováno?
Ale objevuje se to i u závodních koní, když teda ten příměr. No, protože to byl důvod, proč třeba tady nějaká ta spin-off firma z ČVUT dělala systém snímání hodnot prostě kardiovaskulárního systému tak, aby to nebylo na dráty, tak aby to bylo prostě na vysílání, aby se to na to zvíře dalo nainstalovat.
No, faktem je, že objevují se i v té klinické sféře nějaké podivné jevy, které jsme dotud buď neregistrovali, a oni existovali výjima nás, anebo jsme teď při podrobnějších statistických analýzách a té důsledné kontrole a tak dále přišli na ty jevy a teď stojíme před tím jevy a nevíme, co znamenají, co je jejich příčinou, a proč probíhají, známe pouze důsledek. Lidé umírají. A z tohoto hlediska znova vzniká otázka, je lidský život časově předdeterminován? To znamená, když se narodíš, je skutečně definovaná struktura času, který budeš mít k dispozici? A nebo je to pouze shluk náhodných částic, které můžou prodloužit život, nebo zkrátit ten život, nebo zvýšit ten problém nemocnosti, nebo co za tím vším je? No a řeknu otevřeně, zatím při těch diskuzích s lékaři stále jsme dospívali k závěru, že vlastně neznáme ten mechanismus. Nevíme, proč někdo žije dlouze a někdo žije krátce. Není to pouze tím, že na Okinavě konzumují mořské plody, nemají stres a žijí přírodním způsobem. Kdyby to bylo, tak by to bylo prosté z hlediska zjednodušení přístupu k životu a všichni bychom žili do 100-120 let. Ale proč ta dlouhověkost se objevuje v Tibetu? Objevuje se v Jižní Americe, objevuje se v Japonsku, dokonce objevuje se ve vyspělých zemích, kde skutečně narůstá počet lidí, kteří dožívají 100 let, funkční 100 let. Čili jako kdybychom začínali si uvědomovat, že v tom lidském organismu možná není časový bod zlomu. Že ta apoptóza není předepsána, ani ta reprodukce telomer nebude pouze ve zkracování těch telomer. No a v konečném důsledku se ukazuje, že pravděpodobně, jestliže tohle to pochopíme, pak jsme schopni uvažovat o délce života. A jestliže o délce života, tak přeci dlouhý život bez smyslu je zbytečným plýtváním energie. Čili vracíme se k tomu, co se nám objevilo u minulých přednášek, že technická revoluce, změna společnosti, fungování architektura souvislosti v přírodě, před nás staví nejenom zrkadlo, abychom se uviděli, ale staví před nás zásadní volbu. Jestliže se změníme, možná dokážeme úplně jiný způsob náplně života. A jestliže se nedokážeme změnit, pak to možná vyústí do toho, že ten čas, který nám byl dán, se radikálně zkrátí a pak nám nepomůže ani svěcená voda. No a tak, jak ty civilizace, o kterých přednášel profesor Bart, zmizly z povrchu zemského, tak v takovém případě, jestliže není jsme flexibilní, adaptabilní a neuvědomíme si, že čas změny se krátí, pak možná zmizíme z povrchu planety. No a tam jsou teď nesmírně zajímavé, nevím, jestli jste si to uvědomili, ale strašně narůstá počet vědeckých studií, které mapují, jak dlouho trvá, než zmiznou stopy lidské civilizace z povrchu planety. No a jedna z těch studií, kterou dělali na MIT, vyústila do zajímavého závěru. Stačí 500 let a na místě Manhattanu bude opět prales s přirozenou řekou. Zajímavost je, že nejrychleji podlehnou dálnice. Stačí 40-50 let. Dálnice zmizí. Budovy přibližně 200, 300, 400 let. No a klasické stopy lidské civilizace skutečně můžou zmizet v relativně průběhu času velice krátkém. Dokonce teď se publikovala jedna studie, jestliže je možné najít stopy civilizace, která existovala, řekněme, před 10 000 lety a co po ní mohlo zůstat. Hmatatelné, jako rukolapný důkaz existence civilizace. No a dospěli k zajímavému závěru. Pouze mikrometrické velikosti součástek nebo komponentů. Jediné, co možno najít po těch 10 000 letech. No a víte, proč je to zajímavé? Protože na uralských řekách na Sibiři pravidelně nacházejí mikrometrické součástky z platiny, z hliníku a podobně, které mají velikost několika milimetrů. Nikdo neví, proč to tam je, ale objevuje se to jako součást štěrku, písku a podobně. A skutečně ten věk je přibližně 10 až 11 tisíc let. Čili jako kdyby jsme měli varování, že něco se stalo. Něco se již jednou událo a ty civilizace to nepochopily a bohužel dospěli do stavu, ve kterém zmizli z povrchu zemského. A čas se stal pánem všech těchto procesů a bohužel my se k tomu pánovi správáme, teda chováme absolutně nekorektně, neuvážlivě a nectíme si ho. Přitom čas je jediná věc, kterou již nedokážeme vrátit, jestliže nebudeme mít stroj času. Ale všichni ho marnotratně utrácíme na nesmysluplné činnosti. Takže prosím vás, tohle by byla má dnešní přednáška s tím, že jestliže máte nějaké otázky nebo chcete diskutovat, prosím, prostor pro to je. Děkuji pěkně.
Drobnost vlastně, možná, že sledujeme všichni teď osud ředitele Cermatu, neboť on bude muset odejít kvůli tomu, že je problém se státními maturitami. Studenti měli doplnit, růže přináší první slovo. Odpověď byla nejprve trpělivost. Studenti se zbožili, protože je úsloví čas růže přináší. A tudíž toto se uzná, dalších 120 studentů bude úspěšných po maturity a ředitel Cermatu bude muset odejít.
Skončil. Byla tisková konference asi ve 13 hodin nebo kolem poledního takhle nějak a pan ministr v demisi ho odvolal.
No, takže už se to stalo.
Čas.
Jo, ano, jo, čas taky jiného ředitele přináší. To je exaktní doklad toho, jak se ten čas radikálně změnil. Skutečně, já vám řeknu otevřeně, je možno dvěma způsoby nahlížet na čas. Například, jedu do Prahy, jsou to 4 hodiny. Můžu na to nahlížet jako na ztracený čas. A nebo si vemu zajímavou knížku, materiál, studii a ty 4 hodiny vyplním čtením té studie. A nebo můžu udělat ještě jedno. Hledím z okna ven a snažím se vcítit do krajiny, kterou projíždím. Do osudu lidí, kteří v té krajině fungovali. A jestliže tohle to udělám, tak najednou zjistíte zajímavou věc. Vy jste schopni se vcítit do atmosféry té krajiny, kterou projíždíte. A v takovém případě nacházíte dvě věci. Smysluplnost využití času, ale kontinuitu součástí člověka a společnosti. A pak je to fantastické, dá se to udělat. A je taky možné udělat tu pragmatickou věc. Jirko, já jsem to dělal za těch časů, když jsem dojížděl do Prahy. Vzal si všechny informační karty a za ty 4 hodiny jsem přečet tak 100 karet a bylo to super, protože jsem sem přišel nadupaný všechnymi informacemi přímo z reálu. Ale skutečně, co uděláme s tím časem? No to je naše věc. Někdo si sedne do jídelního vozu a spokojně projí celý ty 4 hodiny. Někdo se pohádá s manželkou a rozejdou se. Někdo čte a někdo spí. Ale ta možnost volby uchopení času, to je ten fantastický dar, protože každý může s tím časem udělat, co chce. Ten čas se nebrání. To je to geniální. Ale jestliže ho minu, pak už bohužel nikdy více.